Campus FM presenta. Il kelma li tqanqal ir-ruħ. Programm tal-kelma li fih il-professur Oliver Friġġieri, poeta u ħassib ta' żminna, jjanalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkemm. Nisellmulkom nilqgħukom għal edizzjoni oħra ta' dan il-programm il-kelma li tqanqal ir-ruħ. Ma'na passoltu se jkollna l-professur Oliver Friġġieri, imma qabel se naraw silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klabb Kotba Maltin. Is-snin 70 fl-istorja ta' Malta huma l-waqt twil meta mintof ir-rabjat u maġġel kważi panikus kellu jagħmel il-kontijiet mal-imoddi kollu. Forsi mat-tradizzjonijiet ta' 2000 sena sħaħ li matulhom fil-fehma tiegħu il-Maltin qatt ma setgħu jagħmlu li jridu f'pajjiżhom. L-istituzzjonaliżmu tal-kultura Maltija fissera għalih l-ifriżar tal-wirt tal-kavaliri li kienu jħaltu u jaqsmu s-seta tal-ruħu tal-ġisem u bnew sistema ta' poter li quddiema kulħadd kellu jbaxxi rasu, jissospendi ħsiebu, jobdi u jkompli d-drawa. F'dan id-dawl għalih it-tradizzjoni kienet tfisser dlam, staġnar, ċaħda tal-prinċipju ewlieni tat-tibdil li jfisser progress u l-proġett tal-integration ta' Malta mal-Ingilterra kellu jfisser it-twaqqih tal-ħitan li għal sekli sħaħ ma seta' jippenetrom ebda riformatur lanqas Napoleon innifsu li f'ċertu sens mintof u s-suċessur tiegħu. Jekk dan il-proġett ma jirnexxix, ma kellux ikun hemm proġett ieħor ħlief l-indipendenza. Żewġ għażliet kontra xurxin. Jew Ingliżi bħall-Ingliżi, jew Maltin għal rasna. Meta f'dawn is-snin kien ġi intervistani ġurnalista Taljan, fost oħrajn kontetlu li l-ġlida ta' mintof fis-sebgħinijiet kienet ma' San Pawl, ma' 2000 sena sħaħ ta' tradizzjoni. Iż-żewġ estremi, integration jew indipendenza, jidru li huma kontra xurxin. Iżda forsi mhumiex ħlief bħal lejlu n-nar, it-tnejn partijiet ta' ġurnata sħiħa. L-integration tfisser għarfien tal-preżent kolonjali ta' Malta taħt l-Ingliżi li kellu jwassal għall-ugwaljanza mal-Ingliżi. Għan-nazzjonalisti dan kien sempliċiment inaċċettabbli. Dan kollu kellu jimplika sfida mill-qiegħ lit-tradizzjoni reliġjuża u kulturali. Sfida reliġjuża għaliex gżira ta' ċkejkna b'istorja kattolika qadima kellha issa tidħol f'pajjiż kbir li qabel xejn ifisser reliġjon protestanta. Tibdil li kellu jeżżes mill-qiegħ lill-istituzzjonaliżmu Malti kollu, jaqta l-irbit magħruma, iċ-ċentru tal-Kattoliċiżmu u jħabbar il-bidu ta' ġejjieni li ħadd ma seta' jobsru aktar. Sfida kulturali għaliex minkejja l-preżenza politika tal-Ingilterra f'Malta, minkejja t-tixrid tal-ilsin Ingliż u t-tħul ta' xi drawwiet Ingliżi fosthom ta' żwieġiet imħalta, il-kultura Maltija ta' sekli sħaħ kienet laħqet ħadet xeħta li torbota mill-qrib mal-Italja, il-pajjiż li n-nazzjonalisti sa mill-bidu ħarsu lejh bħala il-mudell f'kollox u saħansitra bħala l-pajjiż li lill-Malta kinta il-sin kulturali, oli, miktub tagħha, kontra l-sin Malti, l-sin ta' nies l-arbi, li baqa ħaj għaliex kompla jkun mitkellem aktar milli miktub. Imċaħħat mid-dinjità li jixraqlu, iżda xorta waħda ħaj, f'saħħtu u effiċjenti f'kull waqt tal-ħajja. Fuq tlieta kienet toqgħod il-borma. Il-qasma kbira li kien hemm fil-pajjiż fis-snin 70 għandha l-eruq tagħha f'ħamrija fonda ħafna. għan nazjonalisti, it-tradizjoni italjana fissret li Malta kienet prezenti fil-kontinent, la darba l-Italja miex ħlief l-eqreb pajjiż tagħha, it-tarf ta' kontinent li kważi jisma' Malta. Għal żmien twil, l-Italja nazjonalisti fissret l-Ewropa, bħal tarbija li ma' omma tlaħħaq biss biex tiggranfa madjula. Lilin, imbeda, kien hemm l-Ingilterra, li fil-mentalità Maltija ħadet is-sura tal-oppost tal-Italja. Simplifikazzjoni li baqgħet tinħass fl-antagoniżmu li jidher fil-qasam tal-futbol, li żjed meta jiltaqgħu biex jilagħbu l-Ingilterra u l-Italja. L-indipendenza minnaħa l-oħra kellha tfisser li Malta sa fl-aħħar tiddeċiedi x'se tagħmel biha anfisha. U li ma partit f'nofs is-seklu 20 seta' jgħid li l-għażla bħal din ma ridix jew li ma kellux il-koraġġ jemmen fiha. L-istoriċi jistgħu joħorġu bl-interpretazzjonijiet dokumentati tagħhom waqt li żewġ partiti jistgħu jkomplu jitlemmu bejnietom dwar min minnhom ħareġ l-ewwel bl-idea. Fin-nofs, fl-arena, jibqa' dejjem il-poplu Malti. Li nazzjonalist jew laburist jixtieq fuq kollox li jgħix aħjar, bla ma jidħol wisq fl-irqaqat ideoloġiċi. Fil-qalba ta' kollox, fis-snin 50 u 60, kien hemm l-ideoloġija li kienet qiegħda ġellet ftit eluf ta' nies bejniethom. Gżira żgħira ħafna, f'nofs il-Mediterran, bejn żewġ kontinenti, bi ftit eluf ta' nies, u maqsumin dritt fit-tnejn. Kważi kull ħaġa li tista' tinqasam fit-tnejn kienet tinqasam. Maħna pasoltu għanna l-professur Oliver Friġiri, nsellimlek Oliver.
Nsellimlek.
Un-ringrassak ħafna li għal darba ħra tinsaf maħna, u l-lum din is-silta li rajna treġa titfana fis-snin 70 fejn għanna il-figura dominanti ta' Mintoff. Il-perit Don Mintoff li kieq qed imexxi lil Malta dak iż-żmien. U wkoll f'din is-silta naraw kif Mintoff fis-snin qabel kien ħares nejn kemm l-integration u kemm l-indipendenza. Dawn it-tnejn kienu żewġ għażliet li rrid jagħmel biex ngħidlek xi ħaġa biex jħuja waħda jew l-oħra?
Qabel ma niddiskutu l-pożizzjoni ta' Mintoff, nirrepeti kifex ta' jien u l-ġenerazzjoni tiegħi bħala nies li konna hemm.
Naturalment.
Aktar milli fis-sens ta' riċerka aktar preċiża. Hemm sfida kbira għal pajjiż żgħir bħal Malta b'kultura kbira ħafna u antika, però b'dipendenza antika ħafna u qawwija wkoll. Jiġifieri valida ħafna Malta u debole ħafna wkoll fl-istess ħin. Il-problema ta' pajjiż bħal Malta fil-sema tiegħi kienet u jiena għexta bħal kull min għexha f'dan is-żmien ta' kontestazzjoni post-indipendenza għax din itħadtu dwar is-sebgħinijiet li periodu ta' wara l-indipendenza. Fejn ħafna pajjiżi fl-Afrika irriżulta fi gwerra ċivili f'konfronti ħafna aktar qarsa minn ta' Malta.
Kultant għadu
maddejjin sal-lum. Malta kella dan il-paradoss u d-dima, u naħseb li bqallu manki li għedin fl-Unjoni Ewropea. Jekk ili jisħiħa u din jituża fil-kultura kbira ħafna tagħha, tistax tkun daqstant indipendenti meta fil-fatt hija pajjiż li jiddependi bil-fors kważi minn kollox, f'kollox minn barra. U allura, it-tentazzjoni kienet dejjem bipolari, kienet dejjem bit-tnejn, maqsuma fit-tnejn. Jekk Malta tistax tikseb l-indipendenza tagħha, il-ħelsin tagħha jgħidu li trid, jew tistax tgħix f'kompromess bej indipendenza u dipendenza. Forsi dominion status li kellu f'moħħu George Baċċivilla fillu. Forsi jiena forma ta' integrazzjoni li mbagħad setgħet inħall li kellu f'moħħu Mintoff. Il-fattu li l-integrazzjoni ta' Mintoff ngħidu l-integration bħala hija kelma Ingliża li saret Maltija wkoll. Versus l-integrazzjoni li mbagħad ħarġu bija nazzjonalisti dwar aħħar snin u li setqet is-subija fl-Ewropa, huma fil-pratika. Ix-xaqa tal-Maltin li ma jkunux waħedhom, però jkunu sħaħ, li jibqgħu sovrani, però mhux għal kollox waħedhom. Li tkun waħdek fil-folla, li tkun ma xi ħadd, però inti tkun xi ħadd. Li tkun ma xi ħadd tibqa' xi ħadd. Din is-supervja kbira tal-poplu Malti żammietu biex għax għandu tradizzjoni reliġjuża għal xejn, għax għandu lingwa antika u din jitu żafna għal xejn, għax għandu pajżaġġ tipiku tal-Mediterran, għax għandu storja antika li tmur f 7,000 sena. Il-poplu Malti seta b'xi mod jimla il-vojt il-kbir tar-ruħ tiegħu li huwa għandin eżisti jew le. U sikwit aħna l-Malti meta nikkritikaw il-pajjiżna f'kollox, jinnejk li m'hemmx suċċess li Malta għamlet li qabel ma ġiex ibbumbardjat bil-kritika tagħna stess, qabel anki wara, kważi kważi, aħna ma naċċettaw qatt li Malta tagħmel suċċess f'xi ħaġa. Jien hemm ċertu stint fina antik li huwa eqdem kważi mit-twelid tagħna stess, li twelid qabilna li writnija biex niftehmu, li bih nikkritikaw kull suċċess, kull xi ħadd, kull xi ħaġa, kull fejn irnexxejna bil-forsi li nsibu kif nisparaw fuqha. U jiena ngħid li din hija parti mill-loġika tal-Maltin, hija parti anke mill-kultura tagħna. Tantu minnu li mbagħad dik li hija d-dualità l-qasma fit-tnejn li naraw għalħin kollu f'Malta sa żminna u antika ħafna aktar minn żminna, tispiċċa biex fl-istess ħin minn difett u ħtija kara, issir kważi kważi il-kundizzjoni li bija jsir is-suċċess. Int timpika miegħi, jien nimpika miegħek u t-tnejn flimkien nipprova nagħmlu l-aħjar. Allura għandek dejjem kompetittività. Il-parokkjalizmu li l-qofol tas-soċjetà Maltija. Għandna wkoll parokkjali. Għandna forsi kulħadd fid-dinja kollha parokkjali b'modi differenti bi-klim differenti. Niżomma tim huwa parokkjali, niżomma reliġjon m'għandu reliġjon huwa parokkjali. Niżomma kultura parokkjali. Min jappartina ċertu reġun, għandna parroċċa tagħna fiċ-ċokon tagħna hija marbuta ma' knisja. Sa issa, għax għadha tista' ma tibqax. Mhux bil-forsi jkun aħjar dak, però jista' jkun hekk ukoll. Jifier għandek dejjem din il-lażla istintiva fina bej jekk inkunux waħedna jekk inkunux marat ieħor. U dik hija l-isperimentazzjoni tal-indipendenza tal-integration mbagħad l-indipendenza vera li seħħet u mbagħad il-ħersien u mbagħad fuq kollox is-sħubija fl-Ewropa, jifier il-Maltin dejjem imxew b'ċerta konsistenza anke meta ma qablux. Dejjem kellhom idea dominanti waħda anke meta kienu fil-fatasu minn fit-tnejn. Fiħdan dawk it-tnejn hemm waħda biss, hemm ħaġa waħda biss. Fiħdan ħobża maqsuma fit-tnejn hemm biss ħobża waħda. Però m'hemmx ħobża sħiħa, żewġ nofsijiet, ma verx nofsijiet, hemm ħobża waħda. Din l-ambigwità naħseb li hija pajjiżna.
Oliver, mhux l-ewwel darba li tkellimna meta tkellimna ra l-figura tal-periodu, minn tos tkellimna dwar bniedem irrabjat li maġġel u fl-istess ħin mhux l-ewwel darba wkoll itkellem dwar Malta bħala karozza li kienet ipparkjata u mbagħad bdiet tiġri ħafna. Kif nistgħu nżewġuhom flimkien dawn it-tnejn, ġifieri għandek qed imexxi qiegħed jiġri u fl-istess ħin Malta isha staġnata f'dak iż-żmien u tal qed tiġri wara.
Hija karozza li issa dal-aħħar isu 15-20 sena tal qed tiġri, fil-fema tiegħi qiegħda tiġri żejjed u jiena provajt impoġġiha b'dan il-mod forsi. U għet jista jisib metafora oħra, jew aħjar. Karozza li għazmin tiegħi kienet nipparkjata. Imbagħad skoprit il-gas, illum mixja ħafna, u forsi nsit fejn huma l-brekijiet.
Għalija d-diffikultà hija kif din karozza parkjata kienet immexxija minn raġel li kien kollu rabja u kollu ħaġla.
Dik hija r-rabja kontra dik il-karozza li għamlet żmien twil ma tinbidilx. Il-bidla f'Malta irreżistit hija tipika ta' Mediterran ukoll Manuel. Mediterran tinsiex huwa pajjiż li fih twildu l-iskoperti li joffru ċertezza. Primarjament nibdew anzi qabel xejn bit-teatru Grik. Hawn twilet f'Malta, ċe fatteni erba' pass il-bogħod. Fil-Mediterran tagħna dan n-nazzjon tagħna qabel xejn. Aħna qabel m'aħna Maltin hemm Mediterrani, mbagħad Mediterran Maltin, u mbagħad Ewropej. Mbagħad nista' d-dinja kollha, imma qegħdin nitkellmu fuq it-triq fuq il-bankina li hija r-reġjun tagħna l-Mediterran. Meta taqra d-dram il-kbar ta' Sofokle, Eskilo, Euripide, biex ma semmix il-kummedja ta' Aristofane, Plautu x'naf jien, Grek u Roman, għandek il-fundamenti ta' soċjetà, ta' ċiviltà, kien hemm inqal li kull ma kellna ngħidu qed niħtieġha għax aroh kollu fis-simna l-Griegi r-Rumani. U l-kultura tagħna li ġiet wara hija biss footnote. Jien għandi tendenza kull dan naħseb li hekk ukoll fil-ħsieb, fit-teatru, fl-arti fi ftit. Il-punt importanti huwa dan. Tisix li r-Rinaxximent u l-qofol ta' ċiviltà kollha huwa rinaxxere. Titwilet mill-ġdid. U twilet f'Ruma Firenze l-kumplament. Rib il-Greċja. Li twildu bħal Griegi, bħal Rumani, aħna sa, nagħmlu bħalhom. Baġi Roman tiġi ismu qal jien tant jien bravu sa nipprova nagħmel bħal innifsi. Twiedet is-soġġettività relativiżmu. Relativiżmu modern, imma dak huwa barra mis-suġġett. Il-fattu li għandek hemm realtà ta' pajjiż li qed jgħid jien x'nista' nagħmel biha nnifsi fejn nista' nasa. U din ma kienx mistoqsija faċli. Ma kienx mistoqsija faċli.
Meta allura nitkellmu dwar Malta fis-sebgħinijiet, meta kellna tant taqlib li qed isir anke madwarna fid-dinja, konna qed nipparteċipaw f'dak kollu li qed jiġri fid-dinja jew le.
Malta hija pajjiż li kellu dejjem l-opportunità li jkun parteċipi li ħussem dirett fil-kultura ta' żmienu. Malta qatt ma kienx retrograda. Ma tistax tifhem il-Malta kemm ma tifhimx il-kultura tal-Mediterran. Jiġri bħal gżejjer oħrajn. Hija pajjiż li jew bħala maħżen, jew bħala fortizza, jew bħala bastiment, jew bħala ċentru ta' navigazzjoni, jew bħala stejġ, jew bħala tappa. Dejjem laqat mill-Feniċi sal-lum l-aktar dinastiji importanti u f'meta kienu fl-qawwa tagħhom. Jiġri Malta ma tistax titkellem fuqha bħala pajjiż retrogradu, anke fil-letteratura, qatt fuq kien aktif fit-tul kif forsi taf. Qatt ma kienet lura, qatt ma kienet lura, kienet dejjem aġġornata, però bil-pass tagħha. Għax altrimenti ma li tikkundanna lill-Malta se tikkundanna ruxmata pajjiżi oħrajn bħala li għandhom ir-ritmu tagħhom. L-arka tagħna hija l-isbaħ stampa li hemm għalija fil-Bibija. Talla demokratiku għal liħob il-kulħadd. Kull ħlejqa timxi bil-pass tagħha, però d-destinazzjoni għall-istess. Inti tikol taġġel u jiena nikol bil-mod. Il-menu għall-istess. Fl-aħħar mill-aħħar kif ngħidu bl-Ingliż at the end of the day, il-platz tiegħek se jkun vojt u tiegħek se jkun ukoll. Żgħna kien hemm xi ħaġa li tiklet fejn differenti, ritmu differenti, però b'riżultat li huwa l-istess. Indiġestjoni hija ħażina tista' tkun dovuta għal ħaġa żejda fl-ikel. Tlajjar li tikol bil-mod il-mod iż-żejt huwa mbagħad indiġestjoni oħra tispiċċa titlef il-paċenzja. Dak il-kompromess fl-evokatamento, fl-evoka dwar ġilvir, kellu bżonn bilanċ. U allura l-figura ta' Mintoff hemmhekk tara fil-politika tagħna hija dejjem qlija. Għaddejjem toffri żewġ għażliet opposti għal xulxin. Però l-flimkien jagħmlu nofs u nofs, mhux siusi, nofs u nofs. Għandna nażmu bħala wet wieħed, nażmuhom tnejn mhumiex tnejn. Allura għandek Mintoff li arrabjat, biss aktar fis-sebgħinijiet, fil-71 meta tella, irrabjat b'xi mod minħabba l-konfront li kellu mal-Knisja fis-sittinijiet. Irrabjat b'xi mod anke mal-Gvern Ingliż għax ma kienx hu li mbagħad seta' jkun il-protagonista tal-indipendenza fl-60. Irrabjat anke għax il-karattru tiegħu karattru effużiv, passjonali, tipiku, faċċetta, fuqus. Borġ il-vera rafilu, għal-kontrarju, bridem ta' pass kajman anke kif kien jimxi, kif kien jitħaddet, il-Malti li kien juża, id-bissima tiegħu kalma, il-fatt li qatt mhu se jitkellem żejda jew kelma rrabjata jew kelma li forsi jiddispjaċi klijenta, li ma jirrabja b'xejn, li jiġi msulentat u kważi jibqa' kalm, imma virtujiet oħrajn. Jiġri għandek tnejn li ma kontra xulxin, però flimkien jagħmlu il-cocktail Malti, taħlita ġenetika, kulturali, lingwistika, spirituali, politika, kulturali, xi ftit pajjiż kumpless kompost, mhux sempliċi ġifieri. U din il-kompożizzjoni, din il-komporre li tiegħek flimkien, ir-riżultat żewġ pożizzjonijiet kontra xulxin li finalment illum nagħmettu switz ta' ġid għax ma ninsewx ma' mi. Li jekk kellek dejjem konfront bejn nazzjonalisti u laburisti. Biex ma semmux l-istirkandjali per dak jiġu fazi jina. Ma stax nirrakkonta f'dak ktieb għax ma
konniex hawnx.
Konniex hawnx daqshekk xi kważi. Imma fost l-oħrajn għandek pajjiż maqsum żewġ partiti li tnejn jgħidu l-oppost u dak l-oppost jispiċċa biex isir l-istess ħaġa. Meta konna tfal kuni jinkuna u jgħidulna il-belt x'hemm l-aktar inżul jew tlajja. Jinsellhom għadni ma nafx nitweġiba għax jiddependi fejn ikont u fejn tkun. Il-punt importanti huwa dan, illi dawk iż-żewġ nofsijiet, it-tela u n-niżla, meta jiltaw jagħmlu triq. U kieku ċaqlaq id-dinja xi ftit. Tgħid dik hija wita, dik hija dritta, għax tela mhix klif għalija u niżla mhix klif għalik fejn inti u fejn qiegħed jien. Jiġri dawn iż-żewġ kontrasti finalment ipproduċew idea waħda. Iġġieldna fuq il-miżuri daħel il-Partit Laburista u dawk daħlu u seħħu u rnexxew. Iġġieldna fuq l-issues li ġret għalihom il-Partit Nazzjonalista u dawk daħlu u rnexxew. Finalment iż-żewġ partiti taw il-kontribut tagħhom b'konfront. You say yes, I say no, you say hi, I say hello, kienu jgħiduna il-Beatles fis-sittinijiet. Il-Maltin għamlu l-istess ħaġa. F'dan il-kontrast, spiċċaw biex imbagħad qalu isma, jiena ġirt ma' ħija l-bieraħ, illum ngħid li kellu raġun. Issa dajem isli tgħid l-istess inti lili, x'hemm iżbaħ minn hekk, id-dinja kollha. Kellha tkun parrokjali bħalna, veru tiġi daqshekk bħalna. tispiċċaw ta' happy ending palna, fi naħseb il-Malta tista' ngħidu la mudell tal-ġena tal-art. U Malta tista' tkun verament ġena tal-art għax tista' tara fil-kompromessi storiċi anki bħala aġenda għall-preżent, anki biex dan nagħtuh b'responsabilità kbira lil ulidna li issa se jsibulhom f'dinja globalizzata u s-aktar minn dik li qed ngħixu fiha issa aħna llum li forsi mhux kulħadd fostna huwa preparat biżejjed għalija għax hija sfida bla preċedenti, mhix aktar l-Unjoni mal-Ewropa hija l-Unjoni ma' astrazzjoni li għad-dinja hija xi ħaġa akbar mill-kontinent tagħna. Dak huwa l-passi ġdid li hemm fil-kultura tad-dinja bħalissa. Globalizzazzjoni li fil-fema tiegħi għadha ma bdietx.
Infakrukom dan huwa Campus FM, dan huwa l-programm il-kelma li tqalqan li rruħ, u magħna għandna l-professur Oliver Friġieri li miegħu qed nitkellma dwar silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klab Kotba Maltin. Oliver, f'din is-silta wkoll tidħol l-idea tal-Italja kemm l-Italja kienet punt ta' referenza għal sezzjoni żgħira ta' nies. Imma di sezzjoni żgħira ta' nies kienet ukoll tifforma l-parti li kienet biex ngħidlek il-policy maker. Kemm importanti l-Italja għal Malta fiż-żminijiet li qed insemmu?
L-Ingilterra jiġri il-preżenza tagħha b'xi mod tmur lura sal-1800 tirrappreżenta il-preżenza tan-nord potenti imperjali f'pajjiż li s-sud kolonja u żgħir. L-Italja qatt ma ħakmet il-Malta, imma l-Italja kienet dejjem qrib fil-influenza tagħha qabel ma wasal ir-raj. Kienet preżenti bir-raj li kien il-ktieb, li kien id-dokument. Jiena provajt nuri fil-kotba tiegħi kif inti taf li anki l-kultura bil-Malti hija kultura li għandha nisel Taljan. Dak tfisser li għandna letteratura tiġa internazzjonali, internazzjonali.
Ġieħed qed ngħidu għandna kultur għandna letteratura Maltija bit-Taljan.
Mhux biss hija bit-Taljan, anke dik li nkiedu għadu l-Malti hija
kultura ta' Italja.
Fil-ħamrija ta' pajjiż kbir urik bħalmu l-Italja. Ġifieri l-Italja hija tirrappreżenta l-kultura Maltija fl-essenzjalità tagħha kollha għal sekli sħaħ. Il-kultura tagħna fl-aspett ikonografiku, fil-skultura, fil-pittura, fl-aspett mużikali, operistiku, anki pre-operistiku, post-operistiku, ħaġa operistika hija appuntu l-mużika li għandna fil-festi tagħna li ġifieri l-kompożitur l-kbar tagħna tas-seklu 18 ma kollha imxett lin fil-idjoma romantika. Piuttosto operistica che fnafu. E ma anche wara mbagħad. Mbagħad fil-letteratura, fil-lingwaġġi, fis-simboloġiji tagħna kollha, fil-mod kif nirraġunaw, dik hija rabta direttissima u tista' jitkellem fit-tul fuqha mal-Italja. Jiġifieri l-ambigwità tagħna, aħna parti mill-Italja meta aħna qrib għandna dil-kultura Taljana Maltija tant antika u rikka, jew le. Aħna parti mill-Ingilterra meta għandna din ir-rabta intima ma' pajjiż li huwa anki l-ħakkama ta' Malta. Jew li jiġri l-fatt li Malta kienet qrib l-Italja, daqs kemm il-fatt li Malta hija l-bogħod mill-Ingilterra, ma kienu żewġ fatti differenti, kienu żewġ punti ta' riferiment. Biex il-bogħod l-Ingilterra, għax aħna konna kolonja Angliża, biex qrib jew mhux qrib jew il-bogħod l-Italja, għax qiegħda xorta waħda hawnhekk. Jiġri b'xi mod qed ngħidu, dan huma żewġ platti li dun niklu minnhom kif se nagħmlu għażla tajba bejnietom. U naħseb li Malta finalment għamlet għażla tajba. Għax għażlet dik il-kultura antika li mizmin il-Normanni sa' kavalieri sa' zmin l-Ingliżi baqa ta' fostna. Kultura tal-kelma miktuba, l-kelma taljana. U l-kelma li jimbati anki pittura, skultura, arkitettura, mużika, kif taf. Il-kultura Angliża mbagħad hija demokratika, lingwistika, kulturali, soċjali, fil-livell ta' żwieġietu x'nafin. Naħseb li l-Maltin nixxilhom minn dan il-koktejl jħollu kultura li hija kwalifika kbira biex aħna mbagħad ġejna aċċettati jiena ngħid a bażi tal-kultura tagħna aktar minn a bażi tal-ekonomija tagħna fiħdan l-Unjoni Ewropea li hija unjoni ta' ambizzjonijiet kbar. Mexxija minn pajjiżi kbar ibda mill-Ġermanja naturalment. Jew tispjega li pajjiż kbir ħafna bħall-Ġermanja li huwa ċ-ċentru tal-Ewropa. Forsi kważi anke ċ-ċentru tad-dinja b'xi mod, eżempju l-Amerika. Jinkludi din l-espressjoni kulturali aktar mill-ġeografika. Aktar mill-ekonomika, ekku kollox ma tistax tgħix minn l-ekonomija, bil-forsi ma primarjament ġustifikata kulturalment, tinkludi anki entità tant ċkejkna fil-periferija bħal miegħha l-art li qegħdin fih aħna. Kif tispjega dan kollok mhux kulturalment?
Oliver, waħda mill-affarijiet ukoll li toħroġ minn dis-silt hija l-element tal-appartenenza. Isna aħna rridu nappartjenu li xi ħadd. Din hija xi ħaġa li tispjega b'mod nazzjonali jew hija xi ħaġa wkoll individualistika, ġifieri jiena wkoll inħoss il-bżonn li nappartjeni. Din hija huwa bżonn naturali?
Forsi l-eqdem invenzjoni tal-Maltin kienet il-raħal, jew il-belt. Li fil kienet dik l-art dik il-medda firxa żgħira ħafna ta' art, li inti tgħid hawn se nagħmel jien. Issa minn ġie l-ewwel jafu l-bambini jew l-istoriku. Imma hemm fin-nofs hemm pjazza. Pjazza x'inhi? Pjazza art komunissima bħal ta' kulħadd il-misra fejn tistrih. Pjazza hija post fejn inti għalhekk tara kif inhu. Ma tibni xejn fih. Però kif se nimluh dal-ispazju, ma jistax kollok spazju vojtek m'għandek spazju mimli. Kollox implika koll. Lo posti bħal xi ngħidu fil-letteratura fil-filosofija. Allora it-telgħu hija nisla hija telgħa, skont fejn inti, skont id-dinja kif qiegħda tiċċara dak li. Lanċa ġejja oħra sejra. Offa nieżla oħra tiela. U l-istess il-pjazza. Pjazza hija post fejn inti tiddeċiedi ma tibnix, però qudiemu trid tibni, altrimenti ma jkollokx pjazza, jkollok deżert. Deżert ma pjazza kollha. Allora għandek xi. Allora biex għandek dak spazju vojt għandek bżonn knisja. U ma tinqalu dari hija żgħira. Per nista nibni knisja li għadar kbira. U di tkun talla, imman kiti għaj ukoll. Ekin ma tenna d-dan konfidenza kbira. Ma l-knisja, għaxi għad puntu post fejn. Taf li bnejta enti, parti minn dik il-linfa ħalasta enti, parti minn dik l-istatwa ħalasta enti. Dik hija knisja, dik hija l-kultura tagħna bħala Mediterrani, mhux tagħna biss. Il-knisja, mbagħad id-djar, mbagħad id-djar oħrajn, il-periferija u tara. Dak is-settlement, dik is-sistema ta' jexin, hija Malta bħala mikrokosmu. Rappreżentata forsi anke fil-parlament, f'għandek żewġ partiti, kważi żewġ parroċċi, kważi żewġ qaddisin, minn ġidda benitam, però b'xi mod entità waħda. Allora jiena nispjega dan il-punt li tissemmi inti bħala espressjoni tal-akbar invenzjoni tal-Maltin, ir-raħal Malti. Bil-pjazza, bil-knisja madwaru, bil-bini, bil-li tagħhom, u mbagħad bl-eluq, u mbagħad l-istess ħaġa ċaħti għalhom l-istess ħaġa. L-aħjar ħaġa li l-aħjar post fejn tista' tara dan kollha fil-fema tiegħi minn fuq aeroplan. Fejn tara l-istess ħaġa ħafna drabi dik hija Malta.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġieri li miegħu tkellimna dwar siltam li ktib tiegħu Fjuri li ma jinxfux. Lilkom is-semmija tagħna nirringrazzjakom li kontu magħna u nistiedilkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u sliem.